Young money.
Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Drink,
swalla, la, la. Drink, swalla, la, la.
Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist, and it, bitch. My pinky rain bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Drink,
swalla, la, la. Drink,
swalla, la, la.
Swalla, la, la.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Drink,
swalla, la, la.
Drink,
swalla, la, la.
Swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. I got white Felice Dodge, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. It's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. Okay, these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude de LeBron nuts.
All you girls in here, get your feelings thirsty. Come on, take a seat, cause you know what I'm serving.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Just
dancing.
Here we go.
Cancel the plans.
Here we go.
Girls, hide your hands, cause I'm hot and I'm dancing.
Here we go.
Radio Beograd 202, trenutno je ponoć i 8 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Of the cities will crumble away, uncovering our naked souls. We'll all start singing, shouting, screaming. The day the circus horses will stop turning around, running fast through the green valleys, we'll sing. And cry and shout. The day the cars will lay in heaps, their wheels turning in vain, we'll run along the empty highways, shouting, screaming, singing. The day young boys will stop becoming soldiers, and soldiers will stop playing war games, we'll sing and cry and shout. The day will come up that we will wake up, hearing the shouts of joy and shouting together with the freaks. The world will turn upside down. We'll run together round and round, screaming, shouting, singing.
Dobro večer svima koji trenutno slušaju 202. Dobrodošli u noćni program pod nazivom Širom zatvorenih očiju, koji večeras preuzimamo od Raško Šarić, Miloš Jović i moja malenkost Kristijan Molnar. Ja ću biti tu za ovim fantastičnim muzičkim mikserom Jurei 1620. Puštat ću muziku za vas u naredna 2 sata ili možda nešto manje. Tako da dobrodošli u svet plesne elektronske muzike. Vi ste na samom početku čuli francuskog DJ-a i producenta Joakima. Bila je to njegova pesma La Mouette, Ja ću vas u budućnosti malo bliže upoznati sa njim. A zatim je svirala pesma A.E.O. Briana Briggsa sa njegovog albuma Brian Damage iz 1980. godine. Sjajan album, a mi u narednim minutima odlazimo u 72. Pa uz Loud, Loud, Loud pesmu Effortless Childa i zatim ovaj brži ritam.
El poder es dentro de nosotros.
La rueda, la fuerza de la rueda. la puesta de la rueda, pero nunca le hicieron rodar, porque era el círculo de la vida.
Bio je to Max Manetti, jedna pesma sa Balearic 4 kompilacije koja će sigurno mnogima ulepšati ovo leto. A sljedeću stvar potpisuje Marlui Mirana. Prošle nedelje, ako ste me uhvatili u programu, čuli ste izdanje Brass Singles Volume 2, a Chori, pesmu koju sada slušamo, nalazi se na prvoj ploči ovog serijala koji nam donose Optimum Music iz Glasgowa i Selva Discos iz Brazila. Nakon toga sledi i jedan edit studija Mule. Thank you. umjesto Notobira i Miyako Koda u Extended Editu Studija Mule na frekvencijama Radija Beograd 202. To je jedna ploča iz budućnosti, a u narednim minutima ide jedan klasik iz 2001. godine, ako se ne varam. Zanimljivo da je ove godine stigao čak i do kompjuterske igrice GTA, tako da će makar klinci slušati dobru muziku, a i vi sada na 202. Ovo je Miura, bruklinskog dua Metro Area. Bili su to Morgan Geist i Darshan Yesrani, odnosno Metro Area. Miura bi, što se mene tiče, mogla da traje večno, mada i sljedeću pesmu obožavam. Ona se nalazi na jednom izdanju iz Rusije, izdavačke kuće Teomatik. Slušate AN2, Diva, u septembarskoj verziji. Nalazite se na talasima Radija Beograd 202 u noćnom terminu Širom zatvorenih očiju, u kom ćemo sada na trenutak ubrzati, čisto da se vratimo, čisto da vratimo to raspoloženje Exita koji se završio pre par dana. Ja sam eto sasvim slučajno zatvorio festival zajedno sa Markom Nastićem, Dejanom Milićevićem i sarajevskim dvojcem After Affair, pošto kraj nije bio na Dance Areni. Žurka se nastavila u Bastionu na Petrovaradinu. Ne znam da li je pametno kazati ovde u programu kada smo ugasili muziku, mada ako vas to baš zanima, pišite nam na 064-0202-200 dok slušate novo izdanje Nathana Mikea koji izlazi krajem meseca na etiketi Whiteys.
Thank you.
Čuli ste Nathan McKay, Beginning Ballads, malo tehna u programu 202. A sada slušamo Hello Stevensa Murphy-a za DFA Records, kojim je obradio David Bowie-a i pesmu Love is Lost. Inače, James Murphy je učestvovao na posljednjem albumu Bowie-a. Trebao je čak da bude i u timu producenata u studiju, ali od toga odustao i na kraju samo odsvirao neke perkusije. U svakom slučaju, Bowie, nažalost, više nije među nama, ali je makar LCD sound system još uvek aktivan, dok mi večeras probijamo radijske norme ovom 10-minutnom verzijom pesme Love is Lost i Ames Day into Night remixom za Daniela Baldellija, italijanskog producenta i jednog od pokretača tog eklektičnog balearik zvuka. Vi budite strpljivi, širom zatvorite oči i slušajte Radio Beograd 202.
New, your house and even your eyes are new. You're made. goodbye to the thrills of life. Well, love was good, no love was bad. Wave goodbye to the life without pain. So
vaša brojka 202.
toliko od Daniela Baldelija, bio je to Ames Day Into Night remix za njegov star Quagga, dok sledeću potpisuje Jula Kasp, fantastična francuska muzičarka koja svira, peva i producira. Ovo je njena pesma sa etikete Pachanga Boysa, Hippie Dance, a pesma se zove Leisure.
Sada jednog iznenađenja
za sve rockere na radiju Beograd 202 i za sve one koji su još uvek budni. Izraelski duo Red Axes zatvorio je No Sleep binu na exitu ovom pesmom i to je bio pravi pogodak. Mada teško da ova pesma može biti pogrešna u bilo kom trenutku. Prepoznaćete i sami o čemu je reč. Uživajte.
Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow. Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen the Lady Pharaoh? She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a we'll be right back.
Bili su to Red X's, Crvene sekire i njihov edit Rolling Stonesa. Ne znam da li je neko od vas bio u tom trenutku na exitu u 6 ujutru na No Sleep Stage-u, ali taj njihov set je bio stvarno jako, jako dobar. Definitivno moji favoriti poslednje večeri exita. Nešto bih vam sada rado obećao, ali ne mogu to u ovome trenutku, ali zaista su velike šanse da ćete Red X's čuti na Brodu, odnosno u klubu 20/44 sledeće godine. Radimo na tome. A sada na talasima 202 svira Cosmo Vitelli, tačnije njegov remix za Arthur Johnsona i pesmu Perfect Stranger. Arthur Johnson, Perfect Stranger u Cosmo Vitali remixu, svirao je do ovoga trenutka na radiju Beograd 202, a u nastavku vam puštam novo izdanje Giglinga, labela iz Nemačke, da makar sebe utešim što nisam stigao da ponesem ovu pesmu sa sobom na taj after zatvaranja Exita. Vi slušate Cat and Carousel, Maybe. Thank you. Nekoliko puta večera sam spomenuo tu sjajnu žurku kojom smo zatvorili ovogodišnji Exit. I kada smo već u tom raspoloženju, evo jedne ploče iz davačke kuće De Gustibus Music, sjajna ekipa iz Italije. Pustit ću vam Ditongovu pesmu You Know Nothing, kojom on verovatno zatvara žurke, ali vi ne brinite, još uvijek nije kraj. Bit će tu na radiju još nekih 20 minuta. približavamo se polako kraju mog večerašnjeg termina. Nakon toga do nekih 4 ujutru slušat ćete moju playlistu koju sam vam spremio. Biće to nešto laganija muzika, zato sada polako usporavamo. Prošle nedelje pustio sam vam International Pony, a sada je tu DJ Koze, jedan od članova tog benda koji više ne postoji. A ovo je njegov remix za Gorillaz i pesmu Humility.
Vi.
DJ Koze i njegov najsvežiji remix, i to za Gorillaz, dok sledeći edit potpisuje ADS Versions. Slušate Kem na Care, pesma koju prošle nedelje nisam stigao da pustim. Thank you.
Eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você combinou. Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu. Da janela eu vejo o trânsito congestionando. No meu peito o coração parece buzinar. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você comendo. Tiro onda, pois agora quem não quer sou eu. Aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu.
Versions Kem na Ker, čuo se na talasima Radio Beograd 202. Naše oči su još uvijek širom zatvorene, ali ću se ja sada sa vama pozdraviti. Za kraj vam puštam Earth, Wind and Fire Fantasy u DJ Shelter remixu, a mi se ponovo čujemo ne sljedeće, obećane tamo nedelje, jer ovaj i sljedeći vikend po prvi put nastupam u Njemačkoj. Odnosno, da budem tačniji, prvo sada u petak puštam muziku u Boru na festivalu Lost and Found, zatim sam u subotu na jugu Njemačke u gradu Ravensburg, a sljedećeg vikenda u klubu Charlie u Minhenu sa Benjaminom Frulichom, koji vodi jednu od mojih omiljenih izdavačkih kuća, Permanent Vacation. Upoznat ću vas sa njim i sa njihovom muzikom u budućnosti, a večeras su sa vama u programu Radio Beograd 202 bili Draško Šarić, Miloš Jović i Kristijan Molimar. Uživajte u nastavku programa koji sam spremio za vas i laku noć.
ti i ja 202.
Thank you. elsewhere Anchises, fatherly and intent, was off in a deep green valley surveying and reviewing souls consigned there, those due to pass to the light of the upper world. It so happened he was just then taking note of his whole posterity, the destinies and doings, traits and qualities of descendants dear to him. But seeing Aeneas come wading through the grass towards him, he reached his two hands out in eager joy. His eyes filled up with tears, and he gave a cry. At last. Are you here at last? I always trusted that your sense of right would prevail and keep you going to the end. And am I now allowed to see your face, my son, and hear you talk, and talk to you myself? What I imagined and looked forward to as I counted the days, and my trust was not misplaced. To think of the lands and the outlying seas you have crossed, my son, to receive this welcome, and after such dangers. I was afraid that Africa might be your undoing. But Aeneas replied, often and often, father, you would appear to me. Your sad shade would appear, and that kept me going to this end. My ships are anchored in the Tuscan Sea. Let me take your hand, my father. Oh, let me, and do not hold back from my embrace. And as he spoke, he wept. Three times he tried to reach arms round that neck. Three times the form, reached for in vain, escaped like a breeze between his hands.
202.
Yeah. For an aspiration.
say woman, in you I recognize those certain things that make me feel like dancing.
Thank you. Thank you.
Beograd 202.
It's face in the glass staircase, with your eyes wide shut.
Vaša brojka 202.
Thank you. cooling off, hot summer breath. Take a seat, a cigarette. Me. It seems like I'm absurd. I guess it's just nervosity. Was that your voice I heard? Expensive bill.
širom zatvorenih očiju.
Now's the time you start.
202.